Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė ir noriu pristatyti jūsų dėmesį naują laidų ciklą Sveikatos kultūra, kurio metu domėsimės, analizuosime mūsų sveikatos priežiūros sistemą ir įgyvendinamą reformą. Žvelgsime į situaciją, na tikrai iš įvairių perspektyvų, įvairių pjūvių, kalbinsime tiek valdžios institucijų pareigūnus, tiek medikų bendruomenę, tiek pacientų atstovus. Na ir pagrindinis mūsų uždavinys ne tik aiškiai suvokti probleminės šios ryties apimtis, įvardinti esmenį iššūkius, vertinti sveikatos priežiūros reformos reikalingumą, kaip veikia vienas ar kitas sprendimas, kokios pasekmės, kokie trūkumai ar privalumai, bet labai smarkiai kalbėsim dar ir apie tai, koks yra paties paciento suvokimas, savimonė ir supratingumas, kaip reikia rūpintis savo sveikatą. Taigi malonu pristatyti laidos pašnekovę Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė. Sveiki, gerbiamo Odeta.
Labą dieną visiems.
Ir Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Sveiki, gerbiama Vida.
Labą dieną.
Odeta, pradėkime nuo jūsų. Birželio pabaigoje Seimas patvirtino sveikatos priežiūros reformą. Na, iki to buvo daug kalbų, vertinimų, nuomonių, vieni gyrė, kiti peikė. Čia kaip visada su tom reformom būna, vieningos nuomonės tikriausiai niekada nebus. Taigi, kaip sekasi įgyvendinti prasidėjusią reformą ir kokius iššūkius tikriausiai didžiausius įvardintumėte, kurie laukia tiek visų šios reformos dalyvių?
Tai pokyčiai jau vyksta. Pirmiausia, tikriausiai vyksta mūsų sąmonėje, kad sveikata yra brangiausias visų mūsų gyventojų turtas. Ir tik tai tokio socialinio dialogo dėka ir bendradarbiavimo dėka su pacientų organizacijom, medikų organizacijom, valdžios atstovų ir savivaldybėmis galim kalbėti, taigi kokios mes sveikatos norim Lietuvos gyventojam ir kokią sveikatos kultūrą puoselėjom. Todėl ir esam kaip ir pasirinkę sveikatos kultūros koncepciją, ar ne, tai kokią sveikatą renkasi pats pacientas, kaip jisai planuoja reaguoti ir pasirinkti tą sveiko gyvenseną, ar ne, kad nesusirgtų, kaip sveikatos sistema yra tam pasiruošusi sveikam gyvenimui, sveikos gyvensenos principų diegimui, ką mes su sveikatos reforma norim pateikti Lietuvos gyventojam paslaugų paketą dėl gyvensenos specialisto, dėl socialinio darbuotojo, dėl psichologo įvairiausių paslaugų, šeimos gydytojo komandos visos stiprinimas. Tai kalbam apie tai, kaip sistema gali padėti sveikam žmogui nesirgti ir kalbam matyti apie kitą dalį, ką mes galim kartu padaryti, kai susergame, ar kaip sistema lankščiai reaguoja į gyventojo, į paciento poreikius, nes tie poreikiai tikrai yra labai didžiuliai, o resursai, kaip žinote, tiek finansiniai, tiek žmogiškieji ir su tais iššūkiais, kurį susidariam dėl paciento laukimo eilių, dėl paslaugos kokybės, jie šiuo metu netenkina, dėl to ir norim tų pokyčių ir jie jau vyksta nuo tos sąmonės ir sąmoningumo keitimo, kad tikrai sveikatos kultūrą Lietuvoje keičiam kartu su visais.
Turime tą ratą, ciklą, tą uždarą, kur vieni nuo kitų esame priklausomi. Ir kaip elgsis viena grandinė, priklausys ir kitos grandinės veiksmai. Žinot, aš turiu labai tokios įdomios statistikos, labai norėčiau pacituoti oficiali statistika jūsų skelbta. Pagal gydytojų skaičių vienam gyventojui Lietuva yra antroje vietoje Europos Sąjungoje. Pagal konsultacijų skaičių vienam pacientui penkta vieta, aktyvaus gydymo lovų skaičius trečdaliu viršyje Europos Sąjungos vidurkį, pagal hospitalizacijų skaičių trečia vieta Europos Sąjungoje, bet trumpiausia vidutinė gyvenimo trukmė Europos Sąjungoje. Na, kurioziška situacija, mažų mažiausiai galime pavadinti, kodėl taip yra?
Čia galiu matyti priežasčių ieškoti labai daug. Kaip jūs sakėte, esam vieni nuo kitų labai priklausomi. Tai vėlgi akcentą dėčiau į tai, kaip mes kaip visuomenė esame subrendusi rūpinti savo sveikata, kai nesergame, kaip mes dalyvaujam prevencinėse programuose, kada tau niekas neskauda, bet tu gali nueiti pas šeimos gydytoją ir pasinaudoti tom paslaugomis, ar ne, ir kada mes kreipiamės, kai reikia. Ir mes tikriausia dažnai turim tokį pacientų ir visuomenės elgseną, kad mums reikia gydytojo čia ir dabar, nes man dabar skauda. Tai iš tiesų ir tas pokytis, kuris dabar vyksta, labai norim iškelti tą vėliavą gyventojam rūpinti savo sveikatą, dalyvauti prevencinėse programuose, profilaktiniuose patikrinimuose, apie tai, kaip mes diegiam savo gyvensenos principus, ar ne, tai dėl fizinio aktyvumo, mitybos, emocinės sveikatos, miego, ar mes užtikrinam kokybę, kaip mes save realizuojam darbe ir, kaip, ir koks tas pasitenkinimas yra pačia gyvenimo kokybė. Tai nuo to priklauso sveikata, nes sveikata yra viena socialinės gerovės dalių. Taip, Lietuva pasižymi kaip šalis turinti labai daug resursų, tiek ligoninių, tiek lovų ligoninėse, tiek gydytojų. Tai dėl to tie pokyčiai ir vyksta šiuo metu, kad mes kalbam apie transformaciją paslaugų. Iki šiol pati medicina galbūt irgi buvo tokia pasyvioji, kada medikas beldžiasi pas gydytoją ir jis beldžiasi daug kartų.
Pas medikas beldžiasi pas pacientą tikriausiai.
Pacientas beldžiasi pas gydytoją, nes jam skauda čia ir dabar. Ir mes sakom, gal ir medikas gali pasibelsti pas savo gyventoją, kuris yra pasirinkęs šeimos gydytoją ir sakyti, kad jum priklauso prevencinės programos, profilaktinės programos. Ir tos iniciatyvos tikrai kyla iš medikų bendruomenės ir kyla iš valstybės pusės. Tai va tokio balanso ir harmonijos tikrai ir džiaugiamės, kad jau tų iniciatyvų yra ir dabar, tai yra tikrai procesas. Pati sveikatos kultūros idėja ir apie tai, kad mes turim kartu keistis, tai jinai yra procesas tiesiog, kuris jau yra prasidėjęs ir rezultatas tikrai nuo visų mūsų labai bendrų pajėgumų turės. Tai va šito ir noriu palinkėti.
Vida. Procesas prasidėjęs, kultūros, atsiprašau, sveikatos kultūra, apskritai šitas teiginys, šitas pavadinimas, naujovė, naujadaras, galima pasakyti, ar ne, jisai jau prasidėjęs, jisai pradėjęs savo kelionę, kaip jūs vertinate, ar pavyks kelionė šito naujo mūsų skatinimo būt sąmoningai rūpintis labiau savo sveikata. Ir suprasti, kad ne sistema viena čia turi veikti sveikatos priežiūros, bet ir žmogus pats iš savęs turi prisidėti prie gerų rezultatų.
Aš manau, kad tikrai pavyks, jeigu visi kartu sieksime to, jog nei gydytojas vienas nieko nepadarys, nepalengvins tau gyvenimo, jeigu pats tu nedėsi pastangų. Dabar mes tik tai girdime, kad mums reikalingos savalaikės, kokybiškos, individualiai tinkamos sveikatos priežiūros paslaugos, tik tai ar visi žinome, kokios paslaugos yra mums prieinamos ir ar mes siekiame, kad kreiptis į medikus laiku, kad ir tos prevencinės programos, nes kai mes organizuojame renginius ir darome pacientų apklausą, tai dar dažnai matome atsakymus, kad nežinau, kad tokios programos yra, niekas man nesiūlė, gydytojas nedavė siuntimo. Tai manau, kad turi būti toks abipusis bendradarbiavimas tarp paties sergančiojo ir gydymo įstaigoje dirbančių žmonių, tiek gydytojų, tiek slaugytojų ir taip toliau.
Odeta, ar spręs komunikacinės spragas, apie kurias dabar kalbėjo Vida, kad pacientas būtų informuotas ir žinotų, kas jam priklauso ir kur jis gali kreiptis ir kada jis gali kreiptis?
Tai sveikatos reformos kontekste ir nešam tokias naujoves kaip atvejo vadybininko diegimas sveikatos sistemoje, kad pacientas nebūtų pasimetęs sistemoje, šeimos gydytojo rolės ar ne, kad ir jo komandos narių, tai yra ir slaugytojo, socialinio darbuotojo, kinezioterapeuto, padėjėjo, įvairiausių kitų pareigybių atsiradimas, kurie galėtų pasirūpinti. Tikslas yra, kad gydytojas turėtų laiko skirti kokybiškam, turiningam, normaliam pokalbiui apie sveikatos problemas ir klausimus su pacientu. Šiandien mes matome tą bėgimą, matome, kaip trūksta laiko įsigilinti į paciento poreikius. Tai ir sveikatos reformos kontekstas neša atvejo vadybą, vieno langelio principą. Mes kalbam apie 80% klausimų gali pacientas išspręsti su šeimos gydytoju ir jo komandos nariais. Kalbame apie poliligotų, kada pacientas serga ne viena liga ar ne tinkamesnį valdymą tokiam pacientam labiau padėti gyventi su liga. Tai tokius instrumentus siūlome ir kartu su medikų bendruomenėm, su įstaigų vadovais, su savivaldybėm ir paciento organizacijom dieksime ir teikime tuos tiltus kurti tarp mediko ir paciento. Ir kad tie tiltai nenutrūktų ir nesubirėtų. Jo, tai va,
o dėta, kaip Jūs manot, šioje tiltų statyboje, kokie didžiausiai iššūkiai lauks gydytojų, kokie didžiausiai iššūkiai lauks valdžios pusės ir kokie didžiausiai iššūkiai lauks pacientų?
Turime tokią situaciją, kad pacientų lūkesčiai ir poreikiai yra didesni dėl įvairiausių priežasčių. Sveikatos sektoriuje jie yra labai dideli, o sveikatos sektorius yra ribotas resursais. Aš turiu omeny tiek finansais, nes Lietuvos sveikatos sistema yra finansuojama mažiau negu kitose šalyse. Ten eina apie 10% nuo bendro vidaus produkto, Lietuva turi ten apie 7%. Tai mes kalbam apie tai, kad su turimais resursais siekiame geresnios sveikatos Lietuvos gyventojų. Tai iššūkis yra tai dirbti su paciento lūkesčiais ir poreikiais, nes svarbu yra suprasti, kad gydytojas kartu su pacientu priima geriausią sprendimą dėl paciento, kokios jam reikia diagnostikos, priežiūros, patarimo ir panašiai. Šiandien turime tokių indikatorių, kai pacientas žino labiau, ko jam reikia, ir tiesiog tada gydytojas irgi yra įterptas į to, ko reikia pacientui dėl jo ligos ir būklės, ar ne kokius atlikti veiksmus, diagnostikos ar gydymo ir priežiūros. Pacientas labiau pasitiki kartais gal ne gydytojų, gal kaimynų panašia liga sergančių.
Aš tai manau, kad
Google, gal kokiais socialiniais tinklais. Tai va to balanso, aišku, mes visą laiką turėsim ieškoti. Tai kad tie tiltai, o valdysena, kaip Jūs paminėjote, yra pacientų lūkesčiai ar ne, medikų lūkesčiai, nes mums yra ir svarbi šita grandis, nes patenkintas medikas, patenkintas pacientas, tai turi būti vis tiek balansas, mes nesakom, kad vis tiek tai turi būti harmonija. Ir kalbam apie valdysenos pasikeitimas, ar viską darom gerai, kaip įstaigos vadovai, kaip mes organizuojam darbą. Aptarnavimo kultūra, privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus, skambučių valdymas, ar mes laiku atsakom, ar mes perskambinam pacientui. Tai yra tokie elementarūs dalykai, kur net įstatymų nereikia keisti, reikia keisti pačią organizacijos kultūrą. Šiek tiek iš privataus sektoriaus, manau, galėtume pasimokyti labiau ir tą aptarnavimo kultūrą, sveikatos kultūrą dėkti kartu visi į tą geresnę pusę. Turim tikrai gerų pavyzdžių, bet norim dar geriau.
Vida, Odeta užsiminė apie pacientų lūkesčius, savigydą iš Google, iš kaimyno. Kaip čia keičiasi, kas ir apskritai ir manot, ar pasikeis, jeigu mes tikrai sėkmingai dieksime tuos tiltus, apie kuriuos Odeta kalbėjo?
Tai turbūt jie mokosi iš kaimynų ar iš tų socialinių tinklų, todėl kad žmonėms trūksta informacijos ir praktiškai tokia liga kaip cukrinis diabetas, praktiškai žmogus turėdamas žinių, turėdamas tam priemonių, gali sėkmingai tą ligą valdyti, nepakliūdamas net į stacionarus. Tai manau, kad jau yra pradėta tas vystyti, dar 2011 metais yra įteisinta slaugytojo diabetologo paslauga, tačiau jeigu pažiūrėtume gydymo įstaigose, retoje, kurioje vyksta tas sergančiųjų diabetų mokymas ir visos tos spragos atsiliepia ligos kontroliai ir plus komplikacijų vystymuisi. Na, aš pati, turėdama daug žinių, daug galimybių gauti tų žinių, tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad na, turbūt ligoniniai dėl diabeto daugiau kaip 25 metus iš 36 nesu gulėjusi ir sėkmingai tvarkausi. Tačiau neužtenka savikontrolės priemonių, reikia pačiam pirkti, bet ne kiekvienas žmogus išgali tą padaryti. Nors dabar yra naujų tų technologijų, bet kol kas jos nėra pasiekiamos visoms, visiems ir pastoviai kreipiamės ir į valdžios institucijas, kad būtų visiems, nebūtų kažkokių išskirtinių grupių, ten pirmo tipo diabetas, antro tipo diabetas, turi kiekvienam žmogui būti prieinamas, tinkamas ligos valdymas.
Taip, norėčiau sureaguoti, tikrai pavyzdys, kaip slaugytojai, diabetologai gali padėti valdyti cukrinį diabetą, tai yra va vienas iš pavyzdžių, kaip ateities slaugytojas gali padėti spręsti sveikatos klausimus. Apie slaugytoją galbūt mažai kalbame, bet sveikatos reformos kontekste slaugytojo vaidmuo irgi yra didinamas, kad jų reikia daugiau, ar ne, tai mes dirbam su planavimu, su kvalifikacijos kėlimus, specialybės patrauklumo, kad rinktųsi slaugytojo profesiją ir kalbam apie tai, o ką jos gali atnešti gyventojui, pacientui, konsultavimą, patarimus su lėtinėm ligom, tokiom kaip arterinis kraujospūdžio nepadidėjimo valdymas. Slaugytoja puikiai gali patirti dėl nemedikamentinių priemonių ir dėl vaistų valdymo visos kontrolės, ar gerai daro, negerai. Nes slaugytojas žino, kas yra norma, nes tą moko universitetuose ir kolegijose, yra ir su magistrais, ir doktorantų, ir daktaro laipsnius apsigynė Lietuvos slaugos mokslas tikrai yra pakankamai aukštas ir kalbam apie tai, kaip jos gali padėti gyventi su lėtinė obstrukcinė plaučių liga, su bronchinė astma, su širdies nepakankamumu, su cukriniu diabetu. Tai yra sritis, kuriuose slaugytojai privalo rasti rolę ir mes tam esame numatę tuos visus teisinės spragas naikinti ir kad galėtų padėti. Ir tik tai tada, kai jau matom, kad yra nuo normos ir reikia jau gydytojo, jau tada gydytojas įsijungia ir kontroliuoja. Ta prasme, jeigu dėl gydymo taktikos keitimo. Tai taip, slaugytojų rolė ir funkcijos ir savarankiškumas, kad jos pačios konsultuoja pacientus, tai yra mūsų vienas iš...
Išplečiamos jų, ar ne?
Taip, jos ir gali ir dabar tą daryti, bet matyti, ar pritrūksta arba drąsos, arba teisinių prielaidų, arba atsakomybės dalykų, bet kartu dirbam ir su slaugos bendruomenė šia linkme.
O kaip vyksta pokalbis su medikų bendruomenė? Kaip vyksta dialogas su jais? Kokios jų reakcijos? Kaip jie vertina visą reformą ir kaip jie ją priima?
Reakcijų yra įvairių. Nes yra dalykų, kurių pavyko kartu nuveikti su medikų bendruomenė. Ten gal pavyzdį, kad šeimos medicinos bendruomenė pavyko dėl neįgalumo nustatymo tvarkos tobulinimo, kad šeimos gydytojam reikia mažiau pildyti dokumentacijos. Dokumentacija gali ten pasiimti visą medicininę neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą iš e-sveikatos. Reiškia, technologijos padeda kai kuriems sprendiniam ir gydytojas gali padėti. Kalbama apie administracinės naštos mažinimo priemonės, apie įvairiausių pažymų, kurių galbūt reikia, nereikia gydytojo išdavimo, neišdavimo. Tai yra tam tikri pasiekimai, tačiau iššūkių lieka, nes tikrai yra įvairių reakcijų, bet jos yra, nežinau, nuoširdžios ir atviros ir girdimės jas. Tikrai girdim, nesam uždara bendruomenė ir apie kalba apie tai, kas skauda. Ir žiūrim, kada mes galim, kaip jas spręsim, ieškom kartu sprendimų ir kada tas gali įvykti, nes tai yra tikrai procesas, nes tam tikriems sprendiniam reikia ir investicijų, kaip žino, dabar yra kitas investavimo periodas prasidėjęs, yra planavimo darbai daromi, kad į sveikatos sistemą ateina apie 800 milijonų eurų iš skirtingų finansavimo šaltinių ir instrumentų ir sakom, ką darom kartu, kad sveikatos rodikliai gerėtų, kaip jūs minėjot, kad ilgiau gyventų ir sveikiau gyventų tas Lietuvos gyventojas.
Turėdamas pagrindinis tokį pasirinkimą medikų, lovų, hospitalizacijos, tikrai potencialas, bent jau statistika rodo tikrai didelis.
Tikrai taip.
Ir mes jo, kaip suprantu, neišnaudojam niekaip.
Taip, mes turim peržiūrėti ir procesus, kuriuos vat ir dabar yra įvairios, turim padirbėti ir su kokybės elementais, nes ir pasimatuoti matyti tą kokybę, nes neužtenka apsilankyti pas gydytoją, reikia pažiūrėti, kas ten vyksta. Ar vyksta 5 minutės pokalbis, ar vyksta apie jo, ar vyksta tas pokalbis su pacientu ilgesnis ir ką jisai išsineša iš tos konsultacijos. Tai matyt, apie tai irgi kalbam, kad ir tikslas yra padaryti tai, kad gydytojas vieno vizito metu, ten dar dabar kalbam apie gydytojus kardiologus, šitoj vietoj norim dar pokytį nešti, kad gydytojas galėtų vienos konsultacijos metu atlikti tam tikrus veiksmus ir tą pacientą, nu, nesakyti, kad ateikite vėl ergometrijos po mėnesio, echoskopijos po 2 mėnesių ir panašiai. Taip, tai yra problemų, matyt, su laukimo eilėm turėsim dar ilgai dirbti, kad jos mažėtų, taip, bet tikslas yra, kad susibalansuoti ir tikslas yra, kad ateitų pacientas tada, kada jam labiausiai reikia ir kad kuo daugiau galėtų padėti šeimos gydytojai su savo komandos nariais. Tai va, čia tokio balanso ir harmonijos, kad tuos netolygumus kokybės ir prieinamumą mažinti.
O tada, hipotetiškai, prognozuojant į ateitį, kaip Jūs manote, kada procesas jau pradės rodyti pirmuosius teigiamus rezultatus, tiek kalbant apie pacientus ir jų savimonę, jų supratingumą, tiek kalbant apie jau tos visus techninius ir iš medikų pusės pokyčius?
Matyta evoliucija žmonijos vyksta jau kelis milijonus ir kelis tūkstančius metų.
Mes tai ilgai lauksim.
Tai apie evoliucijas, aišku, revoliucijų tikrai nenorim, bet tai yra procesas, nes suvokti, kad reikia keistis ir keistis, nu, tikrai reikia laiko, bet, aišku, esam užsibrėžę greitesnius tikslus iki 30 metų, jau tas ilgalaikis toks strateginis ar nevalstybinis tikslas yra ir dėl gyvenimo trukmės, ir dėl išvengiamų hospitalizacijų mažėjimo, ir dėl gydymo priemonėm mirtingumo viso mažinimo ir panašiai, tai tų rodiklių, kaip mes matuosim sėkmę, tai yra ir galėsim tikrai 25 metais pasimatuoti, kaip čia mums sekasi, nes tai yra svarbu, nes mes tada žinom, kur mes einam ir, taip, ir kaip tą sėkmę matuosim kartu su paciento organizacijom, su mediku, nes tikrai lūkesčiai ir iš medikų yra pakankamai dideli dėl darbo sąlygų, dėl savivaldos stiprinimo ir panašiai. Ir suderinti visus interesus, tai tikrai reikia laiko. Tai turim tolimuosius tikslus ir turim tuos artimuosius, kaip
aš mėgstu sakyti. Apie kuriuos mes tikrai kalbėsime kitose laidose, gvildensim juos. Noriu priminti žinių radijo klausytojams, nes jau mūsų laikas baigėsi, mes turim pabaigdėję šitą laidą, nors dar ir Vidai klausimų turiu, Rodeta, dar jums klausimų turiu.
Sugrįžti.
Sugrįšim į eterį ir tikrai kalbėsime toliau. Noriu priminti žinių radijo klausytojams, kad studijoje šiandien svečiai Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė. Ačiū Jums, gerbiama Odeta. Ir Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Ačiū Jums, gerbiama Vida. Laida vedžiau aš, Ina Lunieskienė. Jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums ir sveikų dienų.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.